Папа падкрэсліў, што пераслед, зняваги і пакуты з'яўляюцца неад'емнай часткай хрысціянскага сведчання. Ён спаслаўся на пакуты апосталаў, арыштаваных і бічаваных за абвяшчэнне Хрыста. А яны пайшлі з трыбуналу, радуючыся, што былі годныя цярпець знявагу за імя Езуса, сказаў святы Отец учора падчас святой імшы для творцаў з рымскага цэнтра Алетті. Нагодай для Еўхарыстыі сталі два юбілеі 25-годзя стварэння цэнтра і 20-годзя існавання ў яго рамках лабараторыі духоўнага мастацтва. У літургіі, якая прыйшла ў капліцы Redemptoris Mater у Ватыканскім апостальскім палацы, прынялі ўдзел каля 80 чалавек, звязаных з установай. Пантыфік адзначыў, што шлях хрысціянства не зносіць кар'ерызму і пыхі. Езус заўсёды ідзе па дарозе служэння, пакоры і гармоніі. Капліца Redemptoris Mater стала месцам правядзення святой імшы невыпадкова. Яе інтэр'ер у 1999 годзе распрацаваў айцец Марка Рупнік, які ўжо шмат гадоў працуе ў цэнтры Алетті.